На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Радж.
Здравейте от мен, аз съм Мира. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В програмата днес започваме с здравни новини.
От какво зависи здравето на ставите?
Няколко съвета как да мислим бързо и ефективно и благодарение на това да се чувстваме и по-млади.
Как се получават гастрит и язва?
И също поредицата, изпълнени с енергия, в която ще говорим за това дали сме готови за успех.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Няколко шепи шамфастък, приети с високо гликемична храна, като паста, например, могат да направят чудеса с постпрандиалния глюкозен, т.е. това е глюкозата след хранене, и инсулиновия отговор, особено при лица с метаболитен синдром, сочи проучване, представено на Конгреса на Международната федерация по диабет в Дубай.
Проучването включвало 20 пациенти с метаболитен синдром и среден индекс на телесната маса 37,5. Те консумирали 84 грама шамфастък самостоятелно или в комбинация с бял хляб и било установено, че при консумация на въглехидрати шамфастъкът води до значително по-вял гликемичен отговор, което е особено благоприятно при пациентите с метаболитен синдром.
В предишно изследване на същата група е установено, че шамфастъците намаляват гликемичния отговор след консумация на храни като урис и паста.
Монотонните и скучни занимания водят до временна атрофия на мозъка, твърдят учени от университета Берген в Норвегия. Те са наблюдавали група доброволци, извършващи монотонна работа, очаквайки те да се уморят и допуснат грешка. Изследователите са наблюдавали тяхната мозъчна активност с помощта на магнитно-резонансна томография.
Оказва се, че 30 секунди преди извършването на грешката, активността на мозъка значително намалява в повечето отдели и се повишава само в един, който според учените е отговорен за работата на мозъка на автопилот.
Специалистите смятат, че този механизъм позволява на човек да икономисва от работата на мозъка при изпълняването на еднотипни задачи, но в същото време повишава вероятността от допускане на грешки.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с тема, свързана с паметта и упражняването на мозъка. Няколко добри техники. Всъщност, от какво най-много има нужда паметта? От тренировки, редовно и по-много. Когато прехвърлим 20-те, мозъкът ни започва прогресивно да забавя дейността си. Така нареченото когнитивно западане е неизбежен страничен ефект от постепенното застаряване. Но всъщност, според данни от най-нови проучвания, можем в голяма степен да неутрализираме мозъчните промени, свързани с възрастта, чрез няколко много прости дейности, които гарантирано подхранват и укрепват менталната ни сила. Сега ще ви предложим някои от тях.
Първо, ползвайте често мрежата. Когато робите в Google, въвличате в работа ключови центрове в мозъка, които контролират съставното мислене и вземането на решения. Няколко кликвания могат да са по-стимулиращи за мозъка дори от четенето. Изследвания сочат, че търсенето в интернет използва невралните вериги, които иначе не се активират по време на четене, но само при хора с по-ранен опит в интернет. Резултатите показват почти три пъти по-голяма мозъчна активност при хората, които редовно търсят в интернет, отколкото при тези, които го правят за пръв път. Така, оказва се, честото и систематично използване на Google може да е чудесен начин да запазвате познавателните способности на мозъка си, дори с напредване на възрастта.
Съветът е да прекарвате в мрежата по около 20 минути няколко пъти в седмицата и тук не бива да се прекалява, да търсите информация по теми, за които винаги сте искали да научите нещо повече, независимо колко привидно незначителни са те. Без значение дали търсите, примерно, някакви интересни за вас неща или научни материали, ползите за мозъка са едни и същи.
Упражнявайте се! Да, физическите натоварвания предотвратяват или най-малкото забавят деменцията. А някои от най-новите изследвания показват, че те дори могат да възстановят част от загубените способности на мозъка, включително и паметта.
Например, аеробиката не само засилва скоростта и остротата на мисълта, но и капацитета на мозъчната тъкан. А само 50 минути бързо ходене 3 пъти седмично осигурява същия ефект. За още малко полза просто се разхождайте в парка редовно. Любопитни данни сочат, че в среда на саленина и много дървета паметта и вниманието действат с над 20% по-добре, отколкото ако се разхождате примерно между сградите по улицата.
За зъбите ползвайте и паста, и конец. Здравето на устата е пряко свързано с здравето на мозъка. Това е доказало съвместно британско изследване на психиатри и зъболекари. Данните от него показват, че възпалението на венците и периодонталните заболявания са свързани с влошаване на когнитивните функции и през зряла възраст, а не само през старостта.
Съветът е да следвате съветите на стоматолога. Мийте зъбите си по 2 минути поне веднъж на ден и редовно ги почиствайте с конец.
Не на алкохола. Колкото повече алкохол пие човек, толкова по-малък става общият капацитет на мозъка му. Връзката между пиенето и редуцирания обем на мозъчната дейност е по-силна при жените. Вероятно, защото хората с по-малко тегло по правило са по-чувствителни към ефектите на алкохола.
Яще боровинки. Ново проучване показва, че тези пурпурни плодове могат да изострят процеса на мислене. Други данни сочат, че боровинките стимулират повишен растеж на клетките в областта на хипокампуса. Обяснението на учените е, че антоцианинът, тъмносиният пигмент в боровинките, е причина за тези когнитивни промени. Той съдържа химикали, които имат свойството да се натрупват именно в областите от мозъка, които управляват ученето и паметта.
Съветът е: запасете се с боровинки, когато са в сезон, и ги ползвайте, например, за закуска върху увесените ядки или с кисело мляко. Извън сезона те могат да се намерят замразени. Също толкова полезни са, колкото и пресни.
Решавайте ребуси. Изненадващо за мнозина, главоблъсканиците видимо подобряват мозъчната дейност. Интересно изследване на близо 3000 възрастни мъже и жени показва, че дори еднократното до 10 пъти по 1 час решаване на ребуси и други логически задачи така стимулира мозъка, че менталните способности се изострят и хората започват да постигат резултати на 10 години по-младите от тях.
Съветът е да започнете с нещо малко. Примерно, вземете си книжка с лесни ребуси, докато пътувате за някъде. Когато уменията ви се подобрят, преминете към по-сложни предизвикателни задачи, които стимулират мозъка.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с въпрос, свързан с ставите. Кое е по-вредно за тях – физическото пренатоварване или наднорменото тегло? Предлагаме ви коментар по темата на доктор Захари Михайлов, който ще ви предадем и задочно. Той е специалист по физиотерапия и рехабилитация, създател на оздравителна програма за безлекарствено лечение на опорно-двигателния апарат. Ние, българите, наистина не обръщаме внимание на здравето си и търсим консултация с лекар, когато вече не можем да търпим болката. Ставите са толкова важни.
Да, така е, казва доктор Михайлов. В човешкото тяло има 206 кости, обединени от най-съвършения вид съединение – ставите. – Те са най-уязвимите места от костната система на човека. Здравината им зависи от така наречената междуставна течност, с която се хранят. За да сме здрави и да се радваме на живота без болка, наистина е много важно да се замислим и да предприемем превантивни мерки за укрепването им. Това може да се постигне като още от ранна детска възраст водим природосъобразен живот, предпазваме се от простуди и травми и не на последно място, своевременно обръщаме внимание на токсичните и инфекциозните заболявания. Хората често подминават тази препоръка, но повярвайте, от много голямо значение за здравето на нашите стави е това как се храним. Те се нуждаят от всички основни хранителни вещества – протеини, въглехидрати и мазнини.
А нещо по-конкретно за храните?
Пред животинското масло за предпочитане са зехтинът, слънчогледовото и лененото масло. Мас и маргарин, пушено и консервирано месо и риба, тлъсто свинско месо, говеждо и овнешко са продуктите, с които не бива да се прекалява. Иначе ще настъпи момент, в който от тези храни да страдат и ставите.
А кои са храните, които са от полза за организма и могат да гарантират здравето на ставите?
Казвал съм го милион пъти и ще повторя. Това са много плодове, зеленчуци и житни растения. Това са орехови ядки, тиквено и слънчогледово семе, бадеми, кашу. Ето на тези храни трябва да се набляга. Витамините С, Е и B12, фолиевата киселина, минералите магнезий, цинк, селен, манган и калций участват в изграждането на хрущялната тъкан, залавните места на връзките и сухожилията. Предоварването на костната система се отразява зле на ставите. Много родители имат амбицията децата им да спортуват техния любим спорт, без да се съобразяват с физическите им възможности. Натоварването трябва да е постепенно. Необходимо е преди тренировки тялото да загрее, за да поеме силовите натоварвания без да износва ставите. Почивката е задължителна при тежък физически труд. Пренатоварване на ставите се получава и при наднормено тегло. Повече от ясно е, че не само физическите натоварвания, но и наднорменото тегло се отразяват зле на ставите. Може би не в еднаква степен, но това не е от толкова огромно значение. Нека всичко е с мярка.
И в крайна сметка, кога трябва да се обърнем към лекар?
При вече изразени симптоми няма как да се избегне намесата на лекар-специалист. Най-често срещаните ставни заболявания са ревматоиден артрит, артрозни заболявания, болестта на Бехтерев, възпалителни заболявания на ставите и околоставните повърхности. Такива са тендинит, тендовагинит, синовит, бурсит. Не забравяйте, че закъснялото лечение води до сериозни осложнения. Хронифициране на заболяването, деформация на ставите, неподвижност, увреждане на сърцето, на нервната система и така нататък. Ставните заболявания се повлияват добре от физио и мануална терапия, кинезитерапия и масажи. Това лечение подобрява мускулния трафик, статиката и двигателната активност, освен това облегчава състоянието и премахва болката.
Скъпи приятели, надявам се, че ви бяхме полезни с тази информация. След малко ще продължим с също нещо важно, защо диетата не винаги помага при проблеми с стомаха. Ще говорим и за това как се получават гастритът и язвата, така че останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е По-добре здрав, на линия сме Мира и Ради, а вие сте с Радио Гласът на надеждата. Обещахме да поговорим за това как възникват гастритът и язвата. В основата на тези болести на стомаха са бактерии, с които хората най-често се заразяват още в детството. И може би поради това диетата не помага при проблеми с стомаха. Как човек може да се зарази с хеликобактер пилори?
Понякога при човек след ядене се появява дискомфорт, тежест и болки в стомаха. Обикновено в такива случаи смятаме, че неприятните симптоми се дължат на сухата храна или поради това, че сме хапвали набързо, на крак или че сме преяли с повече пикантна и тежка храна. но нямаме време да идем на лекар, състоянието ни се влошава. Обикновено човек се чувства много изплашен, когато му кажат, че има стомашна язва или язва на 12-пръстника, защото битува мнението, че тези заболявания не могат да се лекуват напълно. Затова някои от пациентите отлагат с години консултацията с лекар, предпочитайки да търпят болката и тежестта в стомаха, киселините, газовете и гаденето. Въпреки това, ако гастритът или язвата се открият на време, курсът на лечение с продължителност от 7 до 14 дни може да доведе до пълно излекуване.
Преди се е смятало, че гастритът и язвата на стомаха възникват поради повишена киселинност на стомаха и грешки в диетата, неправилен режим на хранене, прекаляване с пикантна храна, алкохол. Но в началото на 80-те години на миналия век австралийските учени Лорен и Маршал откриват бактерията Helicobacter pylori и за това си откритие през 2005-та те получават Нобелова награда.
Именно този микроб, благодарение на това, че отделя амоняк, лесно оцелява в агресивната кисела среда на стомашния сок и уврежда лигавицата на стомаха. И това всъщност води до развитие на гастрит, появата на ерозия или язва. Ето защо всеки пациент сега се изследва за наличието на бактерията Helicobacter pylori и лекарите я откриват, например, при около 85-90% от пациентите с хроничен гастрит. Доказано е, че с тази бактерия е заразено половината от населението на света, а в България заразените са още повече, около 70% от хората.
Много от нас не ходят на гастроентеролог, защото се страхуват от гастроскопията. Възможно ли е да се постави диагнозата и без това изследване? Да, вече да. С помощта на гастроскопията лекарите могат да вземат фрагмент от лигавицата за изследване и да определят дали човек е заразен с Helicobacter pylori. Но микробът може да бъде открит и с кръвен тест за антитела на бактерията, с фекален тест за антигени или чрез дихателен уреазен тест. Бактериите съдържат ензима уреаза, чрез който разграждат уреята до амоняк и въглероден диоксид. Това изследване е много подходящо за деца, защото лекарят им дава да издишат въздух в турбичка, след това ги черпи с чаша портокалов сок и след половин час отново ги карат да издишат в турбичката.
Как се предава инфекцията с Helicobacter pylori? Най-често инфектирането става още в детството. Възрастните предават микробите на децата си чрез общи прибори и кърпи. Helicobacter pylori е бомба със закъснител. При отслабване на имунитета може да се развие гастрит, стомашни ерози и язви на лигавицата. Тези бактерии причиняват също и атрофичен гастрит, дори рак на стомаха.
Скъпи приятели, след малко ще завършим нашата среща днес в По-добре здрав с една по-духовна насока от поредицата Изпълнени с енергия, и тя е свързана с нашата подготовка за успеха, така че бъдете с нас до край.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Всеки иска успех и признание, както наградата и следващите я аплодисменти. Но не са много тези, които постигат забележителни успехи, защото не са готови да положат усилията и дисциплината, които са нужни.
Пригответе умовете си за действие. Пътят към успеха не е равен, нито бърз и лесен. Както в много други области и тук, пътуването започва от твоя ум. Успехът първо се случва в ума, а след това се проявява и в живота. Трябва да вярваш в себе си, в твоите способности, в положения труд и особено в целта, която преследваш. Така подготвяш ума си не само за мислене, а за действие. Добиваш ясен образ на целта, развиваш стратегия, планираш работата, не жалиш усилия, средства, време и всичко, което се изисква, за да постигнеш набелязаната цел.
Успехът не се постига единствено с така популярното позитивно мислене и неговата сила. Ако самото то не е съпроводено с старомодната дисциплина, старомодни усилен труд и постоянство. От умът преминаваш към волята, за да се ангажираш с действие, което съответства на вътрешната убеденост в успеха. Желанието ти не може да постигне нищо, ако към него не се прибави и волята.
Имайте себевладение. Тук идва мястото на най-важния вид дисциплина – себевладението. Не обстоятелствата са основната причина за провал, макар понякога те да са много трудни, провалът най-често е резултат от липса на нужния самоконтрол в изникнали неочаквани ситуации и обстоятелства. Това, което правиш в тези моменти, показва в какво наистина вярваш и колко от себе си готов да пожертваш. Наградата е голяма, а процесът – болезнен. Ако не си стриктен със себе си, без да се преструваш, няма да издържиш до изпълнението на своята цел.
За един вярващ човек да владееш себе си е уникален израз на плода на духа, за който говори Павел. А този плод бива изработван в нас, когато се подчиняваме на Божието ръководство. Да бъдеш воден от Божия дух не е продукт на твоя лична сила, на някакви заслуги или достоинство. А плодът на духа е, казва Павел, това е нещо всъщност, което Святия Дух ражда и изработва в нас. Духът напъства и подкрепя нашите усилия, а самоконтролът, владеенето на себе си ни пази да не се отклоняваме и ни помага да даваме всичко от себе си. Заедно с Святия Дух можем да постигнем много повече, отколкото бихме могли сами. И нека това е нашата молитва за вас днес. Скъпи приятели, това беше всичко в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. А ако искате още духовна храна или друга порция здраве, ще намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернет awr.org и awr.ezabg.org.
Хубав ден ви желаем! Останете си със здраве!